Ilgeride sen siyakta bir jigit anasın arkalap Allah'ın mekeni Mekke'ye attanıptı. Anasın arkalap ay jiret, tün jiret, kün jiret, şöl jiret, köl jiret, karnı aşıp әзір дегенде Алланың мекені Меккеге жетеді. Сонда Алланың елшісі пайғамбарымызға жолығып, мен анамды Меккеге арқалап келдім, анамның парызынан, қарызынан құтылдым ба деп сұрақ қойыпты. Сонда жарықтық пайғамбарымыз, сен анаңның босанардағы бір толғағынан ғана құтылдың деген екен. Көрдіңіз ба? Оған анасына қарауға қол тимейді. Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың. Әлдейін кетпес құлақтан анашым менің аяулы. Анашым менің ақ бұлағымсың, шаттық әнімсің шалқыға. Көрсем деп нұрлы жүзіңді жеткенше аңыса балқына. Немерен барын ұмыты, еркелеуге де талпына. Еркелік қой ал деге, еркелік қой. Оқыған Батырхан Әбдіраман.